Ja, da klokken blitt tre, så da kan vi vel ønske velkommen til dette webinaret, hvor vi skal gi dere en oppsummering av året 2020 på selskapsrettens område. Mitt navn Anette Arvesen, og med meg her har jeg min kollega Stig Berge. Vi jobber begge i advokatfirma Thommessen, og der driver vi hovedsakelig med å yte selskapsrettslig rådgivning til både store og små selskaper, i tillegg transaksjoner og ikke minst selskapsrettslige tvister. Webinaret det delt i to deler. Første delen vil være en generell oppsummering av det året som har gått innenfor selskapsrettens område. Så blir det en liten pause før vi har da valgt oss ut noen nærmere emner som vi skal gå litt dypere inn på. Til slutt så åpner vi for spørsmål og svar. Dere kan sende inn spørsmål fortløpende underveis i foredraget på chatten, og så besvarer vi de da avslutningsvis. Da tenker jeg vi starter med den første delen, oppsummeringen av året 2020. Jeg tenkte først å si noe om noen høydepunkter fra det året som har gått. Og når man snakker om året 2020, så kommer man jo ikke unna koronapandemien. Og den satt jo også sine spor innenfor selskapsretten. I kjølvannet at Norge stengte ned i mars 2020, og det ble innført veldig strenge smittevernstiltak, så ble det også vedtatt en rekke midlertidige forskrifter og lover for å avhjelpe konsekvensene av smittevernstiltakene for selskapene. Staten opprettet også en del støtteordninger eller kompensasjonsordninger for bedrifter for å hjelpe dem under krisen. Vi skal naturligvis komme nærmere tilbake til disse midlertidige reglene som kom i 2020. Våren 2020 ble det også satt stort fokus på utbytteutbetalinger fra myndighetene. Finansdepartementet og Finanstilsynet de anbefalte norske banker og forsikringsforetak å avstå fra å utdele utbytte eller kjøpe tilbake egne aksjer i 2020. Denne anbefalingen har de nå rett før jul også forlenget til 30. september 2021. Dessuten så vi også at en del andre selskaper, altså som ikke er banker eller forsikringsforetak, valgte å avstå fra å utbetale utbytte som de egentlig hadde foreslått i regnskapen at man skulle utbetale. Det reiste jo noen spørsmål, for eksempel om man var nødt til å fastsette et nytt årsregnskap når utbytte fremkom der. Ellers var det også en milepæl i 2020 at Storbritannia trådte ut av EU 31. januar 2020. Ettersom overgangsreglene gikk ut 31. desember 2021, så betyr det at fra nå i januar så reguleres Norges forhold til Storbritannia ikke lenger av EØS-avtalen. Og det får jo også noen konsekvenser inn på selskapsrettens område som vi skal komme nærmere tilbake til. Kanskje litt på siden, men en tydelig trend man også så i 2020 var jo en enorm interesse blant investorer og selskaper for å opptak til handel på såkalt Euronext Growth-markedet, altså tidligere Merkur Markets. Det er jo Oslo Børs sin mer sånn junior markedsplass, og som tidligere ikke var så vel ansett, men som da i løpet av 2020 fikk en enorm renessanse og interesse fra markedsaktørene. Til slutt så må vi også nevne som et høydepunkt, en høyesterettsdommen som kom mot slutten av året om lojalitetsplikt i aksjonærforhold. Og den skal vi gå nærmere gjennom og dele våre tanker og synspunkter på i andre del av dette webinaret. Da går vi vel rett og slett over på disse lovendringene som kom i 2020. Jeg gir ordet til deg, Stig.
Ja, det gjør vi. Det er selvfølgelig umulig å omtale det som skjedde i 2020 uten å gå inn på disse koronarelaterte forskriftene og etter hvert lovene vi fikk på plass. Og opptakten her var jo, som vi allerede har vært kort inne på, at i mars, nærmere bestemt 12. mars, så stengte jo Norge mer eller mindre ned. Og det ble jo da ut fra smittevernshensyn om å gjøre og ha så lite fysisk kontakt med hverandre som mulig. Og så var dette da selvsagt noe som reiste problemstillinger i relasjon til selskapsrettslige regler, hvor det jo da både er forutsatt og det er etter omstendighetene også et krav til til at man nettopp da skal ha fysiske møter for å da treffe ulike beslutninger I de forskjellige selskapsorganene. Men her all honnør til myndighetene, de fikk jo da veldig raskt på plass nødvendige unntak fra disse ulike lovkravene. Dette var jo da lagt til rette for gjennom denne fullmaktsloven som var litt debattert, og den ble jo litt justert da I den endelige stortingsbehandlingen. Men det var da grunnlaget, og så med basis I den loven så kunne man da begynne å gi forskrifter. Og den forskriften som kom 27. mars, det jo ikke én, det flere forskrifter. For man gikk da litt sånn stykkevis og delt til verks her, og så ga man da én forskrift for de ulike foretaksformene. Men så ble jo da dette etter hvert avløst av denne loven som kom den 26. mai 2020, hvor man da har fått denne midlertidige lov for å, som gjør da unntak fra krav til fysisk møte I foretakslovgivningen, og som da selvfølgelig korona begrunnet. Som vi kommer tilbake til, så var jo de ulike selskapsformene og den reguleringen de var underlagt, var jo litt ulik karakter. Man så jo da at aksjelovgivningen særlig kanskje var ganske moderne, ganske tilpasset digitale løsninger, digital kommunikasjon, mens andre lover har man jo ikke gjort noe med, for eksempel selskapsloven, så der var jo forutsetningen stort sett hele veien at når man snakket om møter, så var det fysiske møter. Men vi tar derfor for oss loven, for loven har jo de samme løsningene som var på plass allerede den 27. mars. Og som sagt, det var jo da veldig beleilig, for det jo på det tidspunktet veldig mange av selskaper var midt I en prosess med å fastsette årsregnskapet sitt, først da på styrenivå, og så begynte jo da generalforsamlingssesongen deretter. Og det jo særlig da for eksempel allmennaksjeselskaper et lovbestemt krav om at årsregnskapet av styret skal fastsettes I et møte. Det var ikke alle som gjorde det, det ble rett og slett umulig når man kom litt ut I mars. Men man fikk da uansett denne loven og forskriften raskt på plass. I alle fall, loven gjelder da for alle selskapsformer. Et kapittel I hovedsak til hver selskapsform som vi har ramset opp I disposisjonen her. Og så da poenget at den åpner for at styremøter og generalforsamlinger kan avholdes enten ved telefon eller videomøte, skriftlig eller da på en annen betryggende måte, uten at da deltakerne eller medlemmene eller eierne eller hva det fysisk samlet. Og så kan man da stille spørsmål ved hva det egentlig betyr I de ulike relasjonene, men det kommer vi da straks tilbake til. Så gir da loven ulike personer da, som har I utgangspunktet en plikt til å være til stede på styremøter og generalforsamling og så videre. De gir da disse rett til ikke å delta fysisk. Det gjelder da styremedlemmer, daglig leder og revisor. Og som sagt, denne loven kaller seg selv midlertidig, og det jo fordi den da oppheves automatisk når vi kommer frem mot sommeren. Men som vi også kommer tilbake til, så det jo da permanente løsninger på vei her. Det forslag som på høring, som man da kan forventes blir vedtatt som da eventuelt permanente deler av den alminnelige selskapslovgivningen og de ulike lovene som vi har. Hvis vi beveger oss inn til neste tema, så vi da på styrenivå. Så nok poenget der at dette var ikke det mest problematiske området. Jeg nevnte I sted dette kravet I loven til at børsnoterte selskaper, andelsselskaper, de må fastsette årsregnskapet I et styremøte. Så der har jo da loven reell betydning. Men utover det så jo da lovverket I hvert fall for aksjeselskaper og andelsselskaper, den ganske fleksibel og gir utgangspunktet da en adgang til å behandle ulike saker ved videomøter, ved sirkulasjon av dokumenter og protokoll og så videre og så videre. Men I alle fall, noen regler har man gitt rundt dette. Et krav om at behandlingsmåten skal være betryggende. Det kan man si følger jo for seg også den alminnelige uaktsomhetsnormen som gjelder I norsk rett. Altså et grunnprinsipp da om en forsvarlig saksbehandling. Og hva det betyr beror da på sakens art, hvor lang tid man har til disposisjon, og så videre og så videre. Og så det da en tanke her at alle da I utgangspunktet skal få anledning til å delta I en samlet behandling. Og så har man da dette her med at hvis man da likevel skal ha et fysisk møte, så har da det enkelte styremedlem rett til å delta elektronisk. Så det siste betyr jo da blant annet at denne retten hvert enkelt styremedlem har i både aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper til å kreve et fysisk møte. Den retten har man i utgangspunktet ikke gjort noe med, men hvis det gjøres, så kan jo da hver av de andre styremedlemmene si at vi bruker vår rett til å delta elektronisk, og så er det likevel da ikke noe fysisk møte. Men uansett, på styrenivå så fungerer jo dette ganske greit, uten noen store problemer og uten de store kontroversene, fordi det er snakk om ganske få personer, og det er da håndterlig av den grunn. Og man kan da tenke seg mange ulike løsninger som vil fungere i praksis her. Hvis vi beveger oss over på generalforsamlingsnivå, så har jo da styret gitt en hjemmel der til å beslutte at generalforsamlingen kan avholdes uten fysisk møte, men vilkåret er da at dette er nødvendig for å kunne avholde generalforsamlingen. Så kan man diskutere hva det betyr at noe er nødvendig. Det vil jo selvfølgelig være sånn at hvis myndighetene på sentralt da, eller lokalt nivå har fastsatt møtebegrensninger, en begrensning hvor mange personer som kan være samlet i et lokale på en gang, og det da er et lite antall mennesker, 5 eller 10, så vil jo det selvfølgelig måtte anses som en tilstrekkelig grunn til å si at her skal vi ikke ha noe fysisk møte. Men som vi kommer tilbake til, så er det ikke bare å beslutte at man ikke skal ha fysisk møte, man må jo da ha et reelt alternativ så man kan oppfylle de vilkår som loven legger opp til. Hvis vi ser litt nærmere da på regelverket, sånn som det er for allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper, og begynner med de store selskapene først, så er jo ikke dette så dramatisk. Man har jo da siden 2009, har jo da denne paragraf 5-8a, gitt styret hjemmel til å beslutte at aksjeeierne skal kunne delta på generalforsamlingen elektronisk. Det er altså da ikke en hjemmel til å beslutte et helelektronisk møte som man nå har. Så er det nok da sånn at denne muligheten som har ligget der, dels har det vært visse tekniske begrensninger, men det har da kommet da på plass. Nå er det da kontoførere som en del av sin VPS-løsning også tilbyr da et opplegg som medfører at aksjonærene kan delta elektronisk på disse generalforsamlingene. Men igjen, det er ikke så mange selskaper som valgte å gjøre det og tilby det til sine aksjonærer. Antagelig får man kanskje føle at dette er litt nytt. Man er litt usikre på hvordan det blir med denne stemmegivningen live. Og det er kanskje også da litt ubehagelig å sitte og få spørsmål fra folk som sitter hjemme på chatten på ulike døgnets tider hvor man nå måtte befinne seg på jordkloden. At da har det vist sånn disiplin hvis man da er i salen om å stille spørsmål ved å reise opp og be om ordet. Så i alle fall resultatet i de noterte selskapenes generalforsamlinger i vår var jo at de fleste la opp til at det var et fysisk møte, men det var en sterk oppfordring om ikke å komme, men da i stedet benyttet seg av forhåndsstemmer og av fullmakter. Og det ble da i stor grad fulgt av aksjonærene. Det var liksom ikke noen som skapte noen problemer. Folk var vel da bekymret selv for å bli smittet, så de så ikke noen grunn til å møte opp. Så noen generalforsamlinger var jo selv i ganske store selskaper, hadde jo da ingen møtende aksjonærer. Mens noen av de aller største, ja, Equinor og sånn, så var det jo noen som møtte, men da langt færre enn det som var vanlig under et vanlig år. Og tilsvarende på aksjeselskapene, så ga jo også loven før vi fikk disse koronareglene en viss mulighet til å avholde generalforsamling uten møte. Og det kan man da si, i disse mindre selskapene hvor aksjonærene var enige, så var regelverket tilstrekkelig før man fikk denne midlertidige loven. For da kunne man stort sett gjøre hva man vil, og man kunne bruke bestemmelsen i 5-7 og ikke ha noe fysisk møte, så det var ikke da noe problem. Og så hadde man da denne muligheten til å ha et fysisk møte, hvor da de som ønsket det kunne delta elektronisk, den var da mer liberal for aksjeselskaper. Det var ikke så strenge krav til den tekniske løsningen som lå til grunn da for å kunne være sikker på at de som var med, at de virkelig var aksjonærer, og at da stemmegivningen ble korrekt. Så noen møter i aksjeselskaper ble jo gjennomført på Teams med ikke et helt ubetydelig antall aksjonærer, Men den type løsninger, du skal ikke ha så veldig mange mer enn 40-50 og sånn, før dette begynner å bli litt uhåndterlig. Så også da for disse AS-ene så får man da samme utfordringen for ASA-er, hvor det er mange, mange aksjonærer. Og hvis vi da går enda litt mer inn i detaljene her, så har vi da bare gjengitt av denne bestemmelsen som vi finner i loven i paragraf 2-3 annet ledd. For man har dette generelle kravet da, om at avholdelsen skal være forsvarlig. Det er jo ikke nytt, det gjelder jo uansett hvilken ordning, uansett om det står i loven eller ikke. Men så har man da et krav om at styret skal sørge for at alle aksjeeiere kan delta og stemme. Så jeg vil jo tenke at det som ligger i det er jo at man kan ikke bare si at vår generalforsamling, det er rett og slett en beslutning som skal fattes, og det eneste aksjonærene kan gjøre, det er å sende inn da enten en forhåndsstemme, eller sende inn en bunden fullmakt. Det er ikke noe annet, det er ingen adgang til å tale, til å stille spørsmål. Hvis man gjør det, så er man utenfor det som denne loven gir hjemmel til, med mindre alle aksjonærene da er enige, som sagt. Så det er jo selvfølgelig da problematisk for mange selskaper hvis du er mange aksjonærer, og du føler at du må ha en viktig generalforsamling, og det er grunn til at mange skulle ønske å møte, så har du rett og slett et problem. Og det er jo en del aksjeselskaper også som har flere hundre aksjonærer, hvor dette som for eksempel har sin historie i et tidligere samvirkeforetak, og så har det blitt omdannet og fått alle tidligere medlemmer da, har da blitt aksjonærer. Vi så jo flere eksempler på hvordan dette da var forsøkt løst. Noen foreslå på et tidspunkt at man i et konkret selskap skulle ha generalforsamling i form av en drive-in. Folk måtte da ta bilen, og så måtte man kjøre inn, og der ble man stående på en stor idrettsplass. Og så var det meningen da at lyden ble overført på en spesielt FM-bånd på radioen. Det vil jo tenke da helt opplagt ikke kan være lovlig å gjøre på den måten. Dels så kan du ikke kreve at folk har bil, og dels så vil jo da nærmere kommunikasjon og dette med stille spørsmål, holde innlegg, vil jo da være veldig vanskelig hvordan det skulle egentlig håndteres. Så jeg vet ikke om du har noen refleksjoner om disse bestemmelsene eller noen erfaringer vi kan dele her, Nånes?
Jo, det er jo som du sier, du blir jo da en stor praktisk utfordring med elektronisk gjennomføring når det er viktige eller omtvistede saker på agendaen da. Fordi du får ikke den samme diskusjonen eller muligheten til å drøfte spørsmål live aksjonærene imellom eller medlemmene imellom. Og det er jo en svakhet ved reglene, men noe som de kanskje ikke kunne ha hjelpe noe for. Men vi så jo det, mange eksempler på at selskaper hvor det var omtvistede eller viktige saker på agendaen, rett og slett besluttet å utsette disse, fordi at selskapene mente at det var ikke forsvarlig å gjennomføre generalforsamlingen da, under de rådende forholdene, som da enten ville være fullelektronisk, eller at man måtte dele opp aksjonærene i ulike grupper og holde de forskjellige rom, og så videre. Vi så jo en del eksempler på det.
Ja, og så er det selvfølgelig også da, ikke alltid at en sånn utsettelse var en mulighet. Noen måtte jo da treffe viktige beslutninger. Man var for eksempel tom for kapital. Aksjonærene hadde ikke det annerledes penger selv, og det var snakk om da endringer som ville ha stor betydning da for eierstruktur og eierandel og så videre. Så dette er jo da et dilemma som da loven da ikke gir et fullgodt svar på, men da må man jo bare forsøke å gjøre det beste ut av det innenfor de rammene som ligger der. Ja, en siste liten koronaregel vi tar med her var jo dette at departementet fikk jo da tilbakemelding fra deler av næringslivet at man på grunn av covid-19-utbruddet hadde jo da trøbbel med å være ajour med regnskapene rett og slett. Så da mange da, selskaper de lånet til eventuelt ikke rekke fristen med å fastsette da årsregnskapet innen 30. juni 2020. Så da kom departementet den delen av næringslivet i møte, og så fastsetter man da et litt unntak her, hvor man da skjøv på fristen i 2 måneder, så da hjalp i hvert fall da noe. Men dette er overfor deg som side til styreansvar. Jeg har en liten bolk om rettspraksis på slutten her. Syreansvar jo fortsatt aktuelt, og det vil det jo også være under korona. Det gjenstår jo å se da om man i kjølvannet av koronautbruddet får flere saker om styreansvar. Men i alle fall kan man da tenke seg at det ikke er helt betryggende hvis da styret ute i juni ikke helt har kontroll på situasjonen, så man ikke engang i stand til å lage et regnskap for 2019. Hvis man da fortsatt har virksomhet, driver og inngår nye avtaler, påtar seg nye forpliktelser, så er jo det noe som man kan bli møtt med hvis da ting da skulle gå galt senere, og situasjonen viser seg at den var dårligere enn det man trodde og la til grunn da, for de kontraktene som ble inngått. Men det får tiden vise hva som blir utfallet der.